Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I anden episode i vores psykopat-miniserie giver vi dig svar på, om hjerneskanninger kan forklare, hvorfor psykopater er voldelige. Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Sofie, der kun er bang.
Man kan sige, at den mest fremherskende teori har tidligere i hvert fald været, at hvis man havde for lave serotoninniveauer i hjernen, så havde man sværere ved at hæmme sine aggressive impulser.
Og Tine Vøbbe.
Så hvis man kigger på personlighedsforstyrrelser generelt, så har vi alle sammen lidt af de forskellige personlighedsforstyrrelser i os i forskellige grad. Vi er alle sammen en lille smule emotionelt ustabile, histrioniske, dependente, passivt aggressive.
I sidste episode tog vi psykologbrillen på og kiggede ind i voldelige psykopaters mørke sind. Og i denne podcast tager vi den hvide kittel på og kører voldsdømte mænd ind i en hjerneskanner. Fordi skyldes psykopati strukturer i hjernen, har voldsmænd en særlig hjernekemi. Og nå ja, hvilken brainstorm-vært er den største psykopat? Det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Jais Barkstrøm Kok. Og hej Asbjørn Velgaard Sørensen.
Hej Jais.
Har du haft psykopater på hjernen siden sidst?
En lille smule vil jeg faktisk sige. Jeg har haft sådan nogle lidt mystiske mareridt, hvor der kommer en stor edderkop hen imod mig, og den har dit ansigt på. Mm-hmm. Og så lige så stille, så spinder den mig ind i en puppe af løgne.
Interessant.
Jeg ved ikke helt, hvad det kan
betyde. Nej, jeg ved heller ikke lige, hvad det er, du hensyder til der, men det kan den her psykopatitest måske afsløre, om din drømme har hold i virkeligheden. Og er du klar til at tage sidste del af testen der?
Ja, jeg er meget spændt, det vil jeg sige. Men vi skal også videre, fordi i sidste uge, der talte vi en del om, at psykopatiske mordere som Peter Lundin og Ted Bundy, de er populært underholdningsstof i dokumentarer og i podcasts, som for eksempel Danske Mørkeland. Men fiktionen elsker også sindsforvirrede dræbere, og David Fincher, der blandt andet har lavet filmen Seven, han står også bag Netflix-serien Mindhunter. Har du fået set den, Jais?
Det har jeg ikke, fordi jeg tør ikke. Jeg fik nok, da jeg så filmen Seven for snart 20 år siden.
Og det var stadig bange.
Ja, det var klam. Hvad hedder den? Kevin Spaceys ja. Skurkerolle der, og den sidste scene der. Uha. Ja. Der fik jeg nok.
Men altså, hvis det er ham, du er bange for, så han er ikke med i Mindhunter, det kan jeg godt.
Nej, men jeg er bange for psykopatiske seriemordere, og måske sidder jeg over for en lige nu.
Okay.
Okay. Men det vender vi tilbage til.
Det. Spændende.
Ja. Men altså, Mindhunter her, selvom jeg ikke har set den, så har jeg set en lille trailer for den. Og der kan jeg forstå, at den handler om en masse forskellige typer af seriemordere. Og vi vil meget gerne spille et klip fra serien. Men Netflix har ikke været tilbage inden deadline, og det er virkelig, virkelig pisset mig, ærligt talt. Og jeg her de sidste par dage har virkelig gået og bandet Netflix langt væk, og det er lidt ringe adfærdskontrol, som du lige kan notere dig på din checkliste der, Asbjørn.
Jamen, det har jeg vist noteret.
Ja, det er godt, ja, fordi jeg ville så gerne lige have spillet et klip. Men nu hvor Netflix ikke kan få fingeren ud, så vil vores producer Annette i stedet give en lille taster her på Mindhunter, og det kræver lidt uhyggelig musik, der kommer her.
Mindhunter foregår i 1970'ernes USA, og følger den unge FBI-agent Holden Ford og hans politipartner Bill Tench. Sammen besøger makkerparet amerikanske fængsler og interviewer nogle af landets mest specialiske og hårdkogte seriemordere for at blive klogere på, hvad der foregår i det forbryderiske sind.
Tak skal du have, Annette. Det er godt, vi har dig nu, hvor Netflix ikke gider at svare på vores mails.
Det må du godt nok sige, Netflix. Kom ind i kampen.
Men hvorfor er vi og Hollywood så fascineret af bestialske seriemordere? Det forklarer Tine Vøbbe, der er chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sankt Hans og ekstern lektor på Københavns Universitet her.
Jamen, det er jo uforståeligt. Altså, det er jo så ekstremt, og det bliver så uforståeligt for os. Men man skal også forstå, at sådan nogen som ondskabens øjne osv., altså det findes ikke. Det er Hollywood-fiktion. En stor del af dem, der er seriemordere, vil jo formentlig have en højere grad af psykopati end de fleste andre, men det er jo ikke alle seriemordere, der er psykopater. Sådan en som Jeffrey Dahmer fra USA, som jo var rigtig ekstrem også og myrdede unge mænd, og jeg mener, han brugte deres hud, og det var meget ekstremt i det hele taget. Han var paranoid skizofren, han var ikke altså psykopatisk, så det er ikke sådan, at man kan sige, at en seriemorder per definition er psykopatisk. Der kan være andre forklaringer også.
I denne episode spørger vi neurobiologien til råds for at få svaret på, hvorfor psykopater er voldelige. Sofie da Kunja Bang, hun er postdoc på Neurobiology Research Unit på Rigshospitalet, og hun er forskningens svar på en mindhunter, fordi hun har blandt andet hjerneskannet 19 mænd, der er dømt og fængslet for grov personfarlig kriminalitet. Og ligesom i hovedpersonerne i Mindhunter, lavede hun nogle af sine undersøgelser i fængslet. Og hvordan det var, fortæller hun lidt om her.
Ja, men selvfølgelig var det jo helt særligt, fordi vi skulle ind i de her lukkede fængsler hver gang, vi skulle tale med dem. Og vi kunne jo ikke bare, som vi gør til vores andre forsøgspersoner, ringe til dem, når vi havde brug for at vide noget. Og alle undersøgelser, der blev foretaget fra sætscanningerne, foregik jo ind i fængslerne. Så på den måde kunne man godt mærke, at det var en helt særlig gruppe.
Vi vender tilbage til Sofies projekt lige om lidt. Men vi har jo noget unfinished business, guys.
Mm-hmm.
Vi skal igennem de her sidste 10 punkter i vores psykopatitest. Og lige en kort recap. Psykopater lider af personlighedsforstyrrelsen dyssocial personlighedsstruktur. Og hvis vi lige skal nævne en anden personlighedsforstyrrelse, så kan vi nævne borderline, som er den mest kendte. Mm. Og når psykiater og psykologer skal vurdere, i hvor høj grad man har psykopatiske træk, så bruger de altså den her psykopatitest, en såkaldt PCL-test.
Yes, og testen har 20 punkter, der beskriver 20 forskellige karaktertræk. Og ved hvert punkt, så kan man få en karakter eller en score, hvor 0 er nej, 1 er måske og 2 er ja. Og så krydser man så af, om man synes, om man har eller ikke har, eller måske har det her karaktertræk. Og så tæller man sammen til sidst, og har man over 26 point, så er man pænt meget psykopatisk, Asbjørn. Og hvis man ligger mellem 3 og 9, så er man i normalerbruddet.
Yes.
Og vi er nået til punkt 11.
Ja.
Og Asbjørn, den er lidt saftig.
Ja, den hedder promiskuøs seksuel adfærd.
Ja, der får du en 2'er, du.
Det får jeg simpelthen. Okay.
Ej, det gør jeg ikke. Er du jeg ved det, gik lige i ordbogen og lige, jeg ved det, skulle lige genopfriskes, hvad promiskuøs egentlig betyder. Og lige det ordbogsopslag, som jeg fandt, det var det der med skiftende partnere.
Ja.
Altså man bare har sex med altså helt mange mennesker.
Ja.
Så hvad har du det?
Nej. Det tør jeg godt sige.
Ja, vi er jo to, hvad hedder sådan noget, gifte mænd, må jeg sige.
Ej, rolig nu.
Okay, men vi har nogle kærester.
Ja.
En kæreste hver.
Yes.
Så jeg noterer.
Jeg ved ikke, hvor mange kærester du har.
Nej, jeg har en. Jeg noterer her.
Yes.
Godt. 12'eren, 12, punkt 12.
Ja.
Tidlige adfærdsproblemer. Ja. Og jeg kendte dig ikke i dit tidlige liv, Asbjørn, men var du sådan en rod i skolen, der kunne sidde stille og lave vildt meget ballade nede på bagerste række?
Nej, det var jeg sådan set ikke.
Okay.
Sådan husker jeg det i hvert fald ikke. Hvad med dig?
Og surprise, jeg har ringet til din folkeskolelærer. Nej, det har jeg ikke.
Jeg håber virkelig.
Nej, det har jeg ikke. Og okay, sådan.
Yes.
Vi har noteret på vores papir her. Og, men Asbjørn, vi skal videre.
Ja. Nogle af forsøgspersonerne i Sofie da Kunja Bangs projekt har formentlig fået en 2'er i punkt 11 og 12, dem vi lige har snakket om. Fordi udover at deltagerne i forsøget blev hjerneskannet på forskellige måder, blev de også personlighedstestet, blandt andet med en psykopatitest, som den vi tager nu, og alle 19 voldsdømte mænd lå mellem 22,2 og 37,9 point, hvilket må siges at være i den høje ende, da makspoint det er 40. Men hvordan provokerede Sofie mændenes hjerner, så hun kunne undersøge dem i en hjerneskanner? Det fortæller hun her.
Det er jo ikke sådan super nemt at gøre nogen vred i en scanner. De skal ligge helt stille med hovedet derinde i et lille rør. Men det vi gjorde, det var, at vi udsatte dem for et spil, hvor de skulle spille mod en anden forsøgsperson, som også befandt sig på Rigshospitalet. Og de fik at vide, at de skulle optjene nogle penge. Og for hvert point, de tjente, så fik de 10 kroner udbetalt. Så der var en motivation. Det, der så skete i løbet af spillets gang, det var, at den anden forsøgsperson begyndte at stjæle penge fra den, der lå i scanneren. Og det definerede vi som en slags provokation. Og det, forsøgspersonen i scanneren så kunne gøre, det var enten at ignorere det her, den her provokation. Det ville være det rationelle at gøre. Eller så kunne han faktisk stjæle penge tilbage, men han måtte ikke beholde de penge, han stjal. Så det ville være udelukkende for at hævne sig, eller gøre skade på den anden person, selvom det ikke var en fysisk skade.
Jais, vil du blive sur, hvis jeg tog nogle penge fra dig i et computerspil?
Ja, det vil jeg nok, men jeg vil ikke blive lige så sur, som jeg er på Netflix lige i øjeblikket.
Nej, det kan jeg godt mærke.
Det er jeg altså ikke så glad for. Nej. Men Asbjørn, tilbage til testen. Nummer 13. Hvad er det punkt er for noget?
Mangel på realistiske, langsigtede mål.
Ja, og hvad tænker du om det? Er du god til at lave sådan nogle femårsplaner? Her skal jeg være om 5 år.
Egentlig ikke specielt, tror jeg. Aha, ikke. Nej.
2.
Oh, ja, okay. En måske og måske.
Okay, du vil give dig selv 1.
Jamen, altså, det kan jeg jo ikke sige til dig, at du skal give mig.
Nej, men det var lidt det, du sagde. Så ja, okay, det er noteret.
Hvad med dig?
Jamen, jeg er god til det.
Nå. Siger du det, fordi vi er med en test, eller?
Det kan jeg ikke afsløre, men jeg kan bare sige, at jeg er rigtig, rigtig god til det.
Nu er det med løgnen.
Så må du selv tolke, om det er edderkoppen, der sidder i spindet. Og
jamen, jeg har noteret.
Ja, okay. Nummer 14.
Ja.
Den lyder slet ret. Impulsivitet.
Ja.
Og er du sådan en, der lige impulskøber et par nye jeans, for eksempel?
Nej, måske ikke lige jeans. Så skal det være mere sådan nogle små ting.
Øl.
Det kunne jeg godt finde på at impulskøbe.
Det har jeg set dig gøre, faktisk. Sige, der er en øl, den køber jeg.
Ja.
Jeg noterer lige her, ja.
Det synes jeg bare ikke burde tælle.
Det står der ikke noget om i testen, at det ikke tæller med øl. Men apropos impulsivitet, så hørte vi i sidste episode, at de voldeligste psykopater, altså dem, der sådan er voldsmæssigt farligst, det er dem, der reagerer impulsivt. Og det var netop aggression og impulsiv aggression, som Sofie der Kunja Bang undersøgte i sit projekt. Og Sofie havde kigget på hjernens signalstof, serotonin, og en specifik serotoninreceptor. Fordi at de måske kan forklare, hvorfor voldsmænd reagerer med impulsiv aggression.
Jamen, man kan sige, at den mest fremherskende teori har tidligere i hvert fald været, at hvis man havde for lave serotoninniveauer i hjernen, så havde man sværere ved at hæmme sine aggressive impulser. Men serotoninsystemet i hjernen er jo komplekst, og måske er det ikke hele forklaringen. Vi var særlig interesseret i en receptor, der hedder serotonin 1B-receptoren. Og grunden til, at vi var interesseret i den, det var, at der er rigtig mange dyrestudier, der viser, at hvis man genetisk manipulerer mus og rotter og fjerner den her receptor, så bliver de meget aggressive. Mens hvis man giver dem medicin, der binder til den her receptor, så kan man hæmme deres aggressive adfærd. Men det har man ikke kunne påvise i mennesker, fordi vi har faktisk ikke haft nogen metoder, hvor vi har kunne måle den her receptor i mennesker indtil for nylig.
Ja, Asbjørn, psykopatiske mus.
Ja.
Det er ikke sjovt, men jeg synes, jeg får nogle sjove billeder i hovedet.
Det gør jeg også.
Ja. Men det er ikke jo psykopatiske mus, vi skal lave nogle podcast om. Det er jo mennesker, og lige om lidt så finder vi ud af, hvordan Sofie har undersøgt den her serotoninreceptor i menneskehjernen. Men tilbage til testen, nummer 15, lyder uansvarlighed.
Ja.
Og Asbjørn, du kom for sent til bussen og vores optag-aftale i dag. Meget uansvarligt.
Ja, en lille smule. Jeg synes måske ikke, det er det, der skal skille os ad, om jeg skal være psykopat eller ej.
Ah, okay, fair nok. Jeg skriver her.
Hvad skriver du?
Jeg skriver, jamen det vil jeg ikke afsløre. Det er noget, der minder om en total. Nå. Nummer 16 lyder manglende accept af ansvar for egne handlinger, og der kan jeg da godt tænke på Peter Lundin og Ted Bundy som nogle mordere, som måske ikke lige helt kunne acceptere, at de havde gjort noget galt.
Nej, jeg vil sige, at ham der, Ted Bundy, han holder rimelig skarpt fast på, at han ikke har gjort noget galt til det sidste.
Ja. Nå, vi skal videre.
Vi skal tilbage til Sofie, fordi hvad viste hendes forsøg? Kunne serotonin og receptoren kobles til impulsiv aggression? Det svarer hun på her.
Jamen der fandt vi, at jo flere receptorer de havde, jo mere aggressive var de. Så faktisk lidt omvendt end hvad vi havde forventet. Fordi på baggrund af de her dyrestudier, der forventede vi faktisk, at de voldsdømte mænd ville have et lavt niveau af receptorer. Men omvendt fandt vi så, at jo flere receptorer de havde, jo mere aggressive var de.
Ja, så der er altså forskel på mænd og mus.
Det er præcis, Asbjørn. Den er sjov, og det er sjovt, fordi det er rigtigt, kan man sige. Så altså, jo flere receptorer, jo mere aggression. Så det er, hvad skal man sige, konkret og lidt spændende, og vi får det uddybet omkring psykopati lige om lidt.
Ja.
Men tilbage til testen, Asbjørn, nummer 17.
Mm.
Hvad er det, der gemmer sig bag?
Det er mange kortvarige samlivsforhold.
Ja. Hvor mange kærester har du haft inden for de sidste 5 år?
Den samme.
Okay.
Så det tror jeg vist ikke, du kan give mig en 2 på.
Nej, jeg kan prøve, men nej. Det er klart. Ja, men det er fair nok. Du får en nuller. Nummer 18, den hedder slet og ret ungdomskriminalitet. Og her der kan man allerede nu, høre, at denne PCL-test bygger på erfaringer fra fængsler, fra kriminelle, fordi at det giver ikke nødvendigvis mening, hvis der man skal psykopatiteste en, der aldrig har været i fængsel, så bonger man jo ikke ud på 18'eren her, men det viser noget om, at det er altså i sådan retsligt regi, den her test er blevet lavet. Men vi skal igennem hele testen, Asbjørn. Ungdomskriminalitet, har du stjålet en knallert, da du var ung?
Nej. Det kunne jeg ikke finde på.
Okay.
Sådan en menneske er jeg ikke.
Nej, okay. Fair nok.
Har du stjålet en knallert?
Ja, nej, det har jeg ikke. Jeg har stjålet et Jinka tykkegummi i kiosken.
Det var simpelthen det, du synes, der var mest værd at stjæle.
Ja, og det kostede 50 øre dengang i 90'erne.
Jamen, jeg kan godt huske dem.
Ja.
Det er det med isbjørnen.
Ja, de smagte kanon godt, jo.
Men, ja, i 2 sekunder eller sådan
noget. Ja, det er det. Så det er, okay, vi noterer her. Ja, og vi skal tilbage til Sofie her. Fordi vi hørte jo, at jo flere serotonin 1B-receptorer de her mænd havde, jo mere voldelige var de. Men Sofies projekt handlede ikke i udgangspunktet om at undersøge psykopaters hjerner, men det viste sig, at mange af deltagerne scorede højt i psykopatitesten, altså den test, som vi tager her. Så viste Sofies studie noget om koblingen mellem serotonin, receptoren og graden af psykopati. Det fortæller Sofie her.
Jamen der fandt vi også, at jo højere de scorede på vores psykopatiskala er, jo højere var niveauet af de her receptorer. Så jo flere receptorer de havde, jo højere scorede de på psykopati.
Ja, så Sofie fandt altså, at der var en såkaldt korrelation mellem antallet af receptorer, serotonin, receptor 1B, og den score, altså den karakter, så at sige, mændene havde fået på psykopatitesten. Så jo mere psykopat, jo flere af de her receptorer. Og der skal vi sige, fordi vi er lidt videnskab.dk-agtige her, det er bare et sammenfald.
Ja.
Så det behøver ikke at betyde, at det er derfor, at de er psykopater overhovedet. Men alligevel lidt interessant, at der var et sammenfald på de der to, faktorer der.
Ja.
Men det kan vi måske lige snakke lidt om lidt senere.
Ja, jeg synes, vi skal vende tilbage til testen.
God idé, Asbjørn.
Vi skal også finde ud af, hvem der er mest psykopat.
Det er det.
Den næste, den hedder vilkårsovertrædelse.
Ja. Og vi bliver nødt til at sige, vi ved ikke helt, hvad det betyder, fordi vi er ikke psykiater eller psykologer, der er blevet trænet op i den her test her.
Nej.
Men vi tror nok, at det har noget at gøre med, igen, det her kriminalitet. Man har fået at vide, lad nu være med at bryde loven, og så gør man det alligevel.
Præcis.
Men altså, gør du det, Asbjørn? Kan du godt finde på overtræde vilkår?
Nej, altså, det, hvis jeg skal strække den virkelig langt, så er det sådan noget med at gå lige ved siden af fodgængerovergangen, eller sådan noget, hvis man lige skal skynde sig.
Eller de der gule dutter på togstationer, hvor også man skal gå på.
dem sniger man nogle gange ind over.
Ja, okay, jeg skriver ned her, ja.
Ja.
Spændende.
Breaking the law.
Hvad hedder det? Så er vi simpelthen nået til 20. og sidste punkt på listen. Og det er igen i den kriminelle, sfære her, for den hedder simpelthen forskellighed i kriminalitetens art.
Mm-hmm.
Så er der forskellighed i din kriminalitet omkring og
nogle gange så er det jo jænke tykkegummi, og andre gange så er det cykle uden cykellygter, eller
ja,
det er sgu noget af en løbebane, eller hvad hedder det?
Det er en glidebane. Kriminel glidebane, ja. Men altså, okay, så man skal begå forskellige kriminalitet for at være lidt psykopatagtig, men det noterer vi så her.
Altså, et 0, ikke, til mig?
Det kan jeg ikke afsløre noget, så det kan jeg ikke sige noget om. Ja, Asbjørn, vi har jo hørt lidt om Sofie Dacunha Bangs projekt her, hendes studie, og bare lige for at sammenfatte lidt, så fandt hun jo blandt andet det her sammenfald mellem niveauet af aggression og psykopati, og så det her antal af den her specifikke serotoninreceptor. Og selvom vi skal tage de her forbehold, som vi snakker om lige før, så synes jeg faktisk, det er spændende, at man på så specifikt et neurobiologisk niveau har på en eller anden måde koblet det i hvert fald. Ikke?
Eller sådan, fundet et sammenfald. Ja. Rigtig spændende. Jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvor mange jeg har af de receptor.
De har en meget dyr hjerneskanner inde på Rigshospitalet, så det kan være, du lige kan få lov til at låne den der.
Under påskud af en podcast måske.
Det er det. Men Sofie siger selv, at der ikke er lavet lignende studier, heller ikke internationalt. Nej. Så vi skal lige understrege, at det dermed betyder, at evidensen for at koble både aggression og psykopati med den her receptor, altså er svag. Mm. Det er altså bare et studie, et projekt, vi har talt om her. Så lad være med at gå rundt og sige, at sådan er det bare. Men jeg synes, det er spændende. Og studiet er solidt, og det kan man også sige ud fra, at studiet inkluderede en kontrolgruppe, og det lyder jo ret kedeligt, men på videnskab.dk, der går vi op af nogle ting der, og kontrolgruppen bestod af nogle ikke-voldelige mænd, eller i hvert fald ikke-voldsdømte mænd.
Så nogle som dig og mig.
Lige, jo, det kan man sige. Lige præcis. Hvad hedder det? Som altså også fik samme, hvad skal man sige, tur igennem projektet her, og når der er en kontrolgruppe med, så kan resultaterne bruges til lidt mere, kan man sige. Så spændende. Alt i alt, men der er altså ikke evidens for det. Men Asbjørn, vi kan ikke trække den længere.
Nej.
Men det gør vi så lige alligevel, fordi at inden vi afslører, hvem af os, der er mest psykopat, så skal vi lige forbi chefpsykolog Tine Vøbe igen, fordi hun forklarer her, om vi alle er en smule psykopater.
Ja, vi vil alle sammen score lidt på den her psykopati-checkliste. Altså, den normalområdet er mellem 3 og 9. Altså gennemsnittet er 6, og så med et udsving på 3 til hver side, så mellem 3 og 9, der må man gerne score. Lige så snart du sådan begynder at kravle bare lidt op over de 9 og lidt mere end det, så begynder det at blive problematisk, i hvert fald for dine omgivelser. Men du er stadigvæk meget langt fra en, der scorer 25-30 stykker. Så vi har alle sammen lidt af det i os, og hvis man kigger på personlighedsforstyrrelser generelt, så har vi alle sammen lidt af de forskellige personlighedsforstyrrelser i os i forskellige grad. Vi er alle sammen en lille smule emotionelt ustabile, histrioniske, dependente, passivt aggressive, alle sammen.
Ja, Asbjørn, er du klar til at få spændingen udløst?
Ja.
Det er godt. Nu tager vi vores blokke, hvor der står de 20 punkter og nogle tal ud fra. Og så giver vi dem til producer Nette, som vi afslører, hvem der er Brainstorms største psykopat.
Tak for det. Jeg kan fortælle til jer to her i studiet og til alle lytterne, at Brainstorms største psykopat har en score på intet mindre end 20 point.
Uha.
Og kommer det store øjeblik.
Hvad er det?
Hvem er det? Brainstorms største psykopat er Jais.
Yes, Bakkestrøm kok.
Ja, og det er så her, jeg vil skynde mig at pointere, at det kan man ikke sige. Fordi jeg tager det selvfølgelig til efterretning, Asbjørn, at du er så manipulatorisk, at du giver mig så høj en score der.
Jeg troede faktisk, at det var... Jeg synes, du gav udtryk for, at du gav mig flere point, end du gjorde.
Ja, men det er fordi, at jeg måske er meget manipuleret. Men Asbjørn, tilbage på sporet. Hvad hedder det? Det, der også er lidt, hvad skal man sige, den skumle bagtanke med at lave den her test her, det er at faktisk lave et lille sådan slag for, at det kan man faktisk ikke.
Nej.
Fordi selvom de 20 punkter, som vi har talt ud fra i de her to psykopat-episoder her, er de rigtige punkter fra den rigtige test, som man bruger ude i klinikken, så at sige, ude på de psykiatriske afdelinger rundt omkring i landet. Så det, vi manglede, det var en meget tyk bog, som hedder Diagnostisk Interview Guide til den her PCL-test.
Ja.
Og det er den, man skal bruge til at lave en rigtig test, hvor vi egentlig skulle have, hvad skal man sige, brugt den guide til at få de rigtige og lidt mere troværdige svar ud af hinanden. Så det bringer mig frem til, at de tests, man kan tage på nettet, fordi hvis man googler, er du psykopat, tester selv-agtigt, hvis man tester det i Google, og så kommer der faktisk noget fra BT, har jeg prøvet at finde, noget fra Ekstrabladet, noget fra vores mandemedie m.dk, eller hvad det er for noget, og Nordjyske har jeg også fundet en test på. Det kan man ikke. Lad være med at tage dem, fordi det virker simpelthen ikke.
Er du også psykopat i dem? Er det derfor, du siger
det? Ja, nej. Jeg tog dem ikke. Men jeg kan i hvert fald sige ud fra, hvis det skal være sådan på niveau med psykiatrien, så skal man altså have fat i det rigtige materiale. Og parentes bemærket, måske også lige tage en uddannelse. Måske også lige uddanne sig til psykiater.
Det er
for
måske
eksempel.
En god, ja. Ja.
Og lige, vi skal lige forbi Instagram, fordi jeg er blevet rigtig glad for Instagram. Jeg
er du det?
Vidste ikke, det var så spændende, men altså vores producer Nette har lavet en fed Instagram-profil, som man kan finde, hvis man søger på brainstorm.podcast. Og der kan man se en masse behind-the-scenes billeder, ikke mindst stories. Nej. Nette laver nogle meget stærke stories, hvis jeg selv skal sige det.
Ja,
det er egentlig. Og vidste du, at de forsvinder?
Ja, det vidste jeg godt, yes.
Efter 24 timer.
Ja.
Og der vil jeg gerne bede Instagram om at lige at lave op på det,
det
i deres næste
altså,
opdatering.
Det er, du skal følge lidt med. Det er derfor. Du følger dem vel af en årsag?
Ja, jeg følger stories. Ja. Og så vil jeg gerne se dem igen.
Ja.
Også 48 timer senere, fordi jeg lige, den var fed, den der story. Og så er den væk.
Ja, men sådan fungerer det bare. Yes.
Jamen altså, Instagram, lav det om i jeres næste opdatering, siger jeg bare. Og på den IT-morfar-agtige måde kom vi til slutningen af denne udgave Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck-fonden. Brainstorm er på Apple Podcasts, Google Podcasts og Spotify. Og husk lige at trykke abonnere i jeres podcast-app, så får I automatisk de nyeste episoder i jeres feed. Og Brainstorm slutter jo som altid med et lille fun fact om hjernen, leveret af vores husforsker, professor Albert Gede, som man kan se i en story faktisk, men måske når I hører det, så kan I ikke se den, for den er væk. Det holder ikke.
Stop nu.
Instagram, det holder ikke. Nå. Asbjørn og mig selv, jeg er Spejlsom Kok, siger tak, fordi I lyttede med.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en kendsgerning om menneskehjernen. Vi oplever ting i forbindelse med vores sanser, og vi har de forskellige sanser, som gør, at vi kan høre, og vi kan se, og vi kan lugte. Men det viser sig, at nogle mennesker rent faktisk har blandingssanser, så de kan smage på bestemte ord, og de kan lugte lyde, og de kan se tal i form af farver.